Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o tom, jak se cestuje za hodně málo, jak se cestuje za nulu, pokud možno. Budeme se bavit o závodě, který tohle má přímo ve svém titulu. Budeme se bavit o čtvrtém ročníku low-cost raceu, který se uskutečnil nedávno, a to s oběma vítězkami letošního závodu. Lenkou Řepkovou a Janou Řezničkovou. Ahoj vám oběma.
Čau.
Ahoj.
Vítejte v Casablance. Janu Řezničkovou tady vítám už podruhé, protože Jana před několika lety vyhrála mistrovství České republiky v autostopu a teď vlastně na to v jiné sestavě, v jiné dvojici navázala vítězstvím v low-cost raceu. Můžete nejdřív představit, jaký low-cost race je, co to je za závodu a proč jste se do něj přihlásili?
Je to vlastně cestovatelská soutěž, kde se plní spousta výzev, jezdí se po Evropě. A pokud možno co nejmenším rozpočtem, vlastně je stanoveno 2500 na hlavu. Člověk jako ztrácí body za to, že peníze utrácí, což je takový trošičku nešikovný.
A zároveň získává za to, že plní různé šílené úkoly a výzvy.
A je to 10 dní a ta trasa je stanovená jako různě jednotlivými účastníky. Jakým způsobem to funguje? Co do trasy, nebo jak jste si vybírali, kam se vlastně v rámci těch 10 nabitých dní podívat?
Trasu se vlastně volí každý tým sám a těch checkpointů po Evropě je 40, to znamená nějakých míst, kam se musí nebo může člověk vydat, všechno je to vlastně na dobrovolnosti. Není nic, co by se vysloveně v celé soutěži muselo. Ty checkpointy jsou vždycky spojený s nějakýma výzvama, který se na tom místě musí udělat, aby byl ten checkpoint uznaný. Takže třeba v Dijonu si prostě něco použít s dijonskou hořčicí, my jsme si třeba z toho vyrobili pleťovou masku a naplácali jsme si to na obličeje.
No. A? Bylo to...
Úžasný, úžasný. Konečně jsme se pak umyli, no.
Trošku to smrdělo, ale jinak dobrý.
Takový peeling, no.
A ten checkpoint, to bylo vždycky město? Nebo konkrétní místo ve městě? Jak to funguje?
Není to vždycky město. Jsou to, může to být třeba i hory, nebo prostě nějaký krásný místo, nebo jenom zajímavý město, nebo jenom třeba město s zajímavým názvem. Jako třeba letos bylo v Estonsku Kunda. Tak to je takové město.
A tam jste byli?
Tam jsme byli a tam jsme museli nahrát vzkaz panu Zemanovi. Tak to bylo taky zajímavý.
A vybírali jste si ty checkpointy čistě jako účelově, provozně, tak aby vám dobře zaklapli do té cesty, aby se dali dobře kombinovat, propojit a stálo vás to co nejméně času a co nejméně peněz? A nebo jste zohledňovali právě taky to, že to je místo, kde jste třeba nikdy nebyli, nebo které se vám líbí, nebo je v nějakém dalším státě, kam jste se chtěli podívat? Jeli jste čistě účelově na vítězství, anebo tak, abyste viděli hezká místa, místa, kde jste ještě nikdy nebyli a tak?
Tak já myslím, že to je takový mix. My jsme obě na severu moc nebyli, ale zároveň nás ten sever nějak lákal a samozřejmě ty výzvy se k tomu pojí, takže jsme prostě jeli tu trasu podle checkpointu a to, že jsme pak přiletěli vlastně do Izmiru, to už byla další část, takže myslím si, že to tak jako vzešlo logicky.
Úplně na začátek, než se podíváme na ty jednotlivé trasy a přejezdy a podobně, tak v souhrnu, jaká města, jaká místa jste vlastně v rámci 10 dnů low-cost raceu navštívili?
No vlastně vydali jsme se jenom, když vyjmenuji země, jo, tak to bylo Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, a pak jsme jeli Švédsko, Norsko, Dánsko. Tam jsme udělali takovou habaděru, jeli jsme až do Turecka. Potom z Turecka jsme to švihli potom už nahoru, aby jsme stíhali vůbec jako dojet včas, takže vlastně přes Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Rakousko až do Čech, no.
Tak to když odkrojíme tu úplně nejzápadnější část Evropy, je to dost komplet vlastně za 10 dní.
Vlastně týmy, co se vydali jakoby třeba čistě na jih a pak tam jakoby kroužili, my jsme vlastně dali úplnej sever a úplnej jih, no. Z toho celého.
Když už tak pořádně.
Bylo nějaké místo, kam jste se podívali a už byste znova nemuseli, nebo litujete toho, že jste tam byl?
Já si, že asi nelitujem, ale mě třeba úplně neoslovilo. Já jsem se vždycky hrozně chtěla podívat Litva, Lotyšsko, Estonsko a tam není jako co k vidění moc. Tam prostě jaká placka a to je všechno. Tak mě to tak jako spíš překvapilo, no, že tam vlastně opravdu nebylo co vidět pořádně.
Já se jakoby snažím na každém místě něco objevit a vidět, A nelituju ničeho, určitě ne. Každé místo může být podle mě zajímavé.
Já už jsem říkal na začátek vysílání, že Jana má za sebou mistrovství České republiky v autostopu, myslím dokonce nejenom jedno a vítězství, 3 ročníky mistrovství. A ty si na tom, Lenko, se stopováním před low cost racem byla jak? Kolik nastopovaných zkušeností, mil a kilometrů si měla na kontě?
No, já nejsem moc na čísla, přiznám se. Matika mi moc nešla, ale už jsem stopovala. Neřeknu to v kilometrech, ale stopovuju asi tak 3 roky zpátky jsem začala v Holandsku. Teď vlastně před low costem konkrétně jsem stopovala po Portugalsku, takže nejsem jako začátečník, ale soutěž jako taková byla pro mě první.
A low cost race má kategorii race packers, což jsou ti závodící páry, a potom joy packers se tomu říká, což jsou ti, kteří to jedou spíš, řekněme, pro radost. Není to ta jako top startovní desítka, ale jsou to ti, kteří si to podle podobných pravidel užijí v menším možná spěchu nebo závodním tempu. Bavilo by vás to jet jako joy packers, nebo jenom jste chtěli závodit, chtěli jste být v tom top 10, kde mimochodem ze všech těch 20 lidí, z těch 10 párů, jsou myslím jenom 3 kluci. Asi prostě stopování v ženských dvojicích fakt funguje. Tak bavilo by vás to jako joy packers, nebo jste chtěli vyloženě závodit?
Já myslím, že určitě by mě to bavilo, protože mě prostě baví tenhle styl cestování. A zároveň mě to bavilo i jako racepacker, protože člověk měl možná větší motivaci třeba natáčet ta videa, více to jako sdílet. A já docela ráda sdílím, píšu i blog, takže pro mě to byla i taková forma vyjádření. A jsem za to moc ráda, že jsme mohli právě z Jahu být v této desítce.
Já jsem dokonce přemýšlela, že bych příští rok jela už jenom jako joypacker. Že je to docela nátlak na člověka, jako že všechno vlastně je vidět a všechno se nějak posuzuje a všechno je vlastně pod drobnohledem šíleným a přišlo mi, že letos to bylo jakoby ještě trochu umocněný tím, že se to vlastně i vysílalo v televizi tak nějak z každého dne a už to bylo takový trochu náročný, no, to občas zvládat tu vlastně tu realitu zvenčí. Spíš ne, že bych si to jako prožívala všechno jenom sama.
Jako být na té cestě, být na tom stopu a zároveň pořád něco natáčet, publikovat, jako řešit i zvnějšku, nebo tak?
To natáčení, publikování není takový problém. Spíš to, že prostě lidi reagují na to, co dělám, víceméně okamžitě. Že to není tak, že by si to prostě okomentovali po závodě, ale že vlastně mám okamžitou reakci toho okolí.
A byly i negativní reakce?
Myslím si, že jsem tam asi něco, jo.
Ale nic, co by vás nějak vyloženě jako dostalo, nebo co byste si vyloženě zapamatovali, protože jako přemýšlíte, jestli něco bylo.
No, nevím teďko konkrétně asi, ale vím, že prostě tak jako minimálně, když má člověk ty GPS, tak se prostě sleduje přesně, jako, a jestli teda dojeli přesně tam, kam měli, nebo jestli přesně teda se splněla ta výzva přesně tak, jak měla, nebo tak. A už to není tak jakoby na pohodu s tím, že prostě to člověk splní, jak nejlíp umí a je s tím spokojený, ale ještě potřebuje, aby s tím byli spokojení všichni, co to sledujou. Což je prostě docela nerealistický, myslím.
Vaše soutěžní dvojice se jmenovala Ginger Duo, protože jste zrsky obě dvě. To jste se nebarvili kvůli závodu.
Ne.
Posluchači musí předpokládat, to se tak prostě sešlo. A vy jste se dali dohromady až pro účely závodu. Neznáte se nějakou delší dobu, ale dali jste se dohromady proto, abyste mohli absolvovat letošní low cost race.
Přesně tak. No. Já jsem vlastně se do low costu přihlásila těsně před uzávěrkou přihlášek, asi 2 dny před uzávěrkou, a napsala jsem do cestovatelské seznamky přímo pro loukostiáky, jestli někdo ještě nehledá parťáka a případně někoho třeba na cestování. No a ozvalo se mi pár lidí, mezi nimiž byla i Jahu, a pak jsme se sešli a vlastně, když jsme se scházeli po druhý, tak už jsme věděli, že do toho spolu jdem a že už vlastně budeme natáčet naše video do soutěže.
Tak pojďme teďka k průběhu toho závodu. Start byl ráno, jestli se nepletu, ráno jste se sešli. Ve 12 v poledne jste se sešli a první kroky, první směr byl jaký, kam?
No, my jsme vlastně měli první výzvu, ještě aby jsme se nesešli, protože tam bylo 90 týmů vlastně celkem, tak aby jsme se všichni nesešli na jednom stopovacím bodě, tak byl takový rozstřel v Praze, kde byla hned vlastně druhá výzva a to bylo, ať někomu dáme kytku, takže vlastně jsme šli rozdávat kytku, kterou jsme někde natrhali. A vlastně tam docela ještě velký kus hraje ta první výzva úplně, která byla, zbalte si co nejmíň věcí sebou, respektive co nejlehčí baťoch. Uh-huh. A to bylo docela náročné, že jsme se rozhodli opravdu do extrému a nevzali jsme si sebou ani spacáky. A to přesto, že jsme se rozhodli jít na sever a vlastně pořádně ani teplý oblečení, aby jsme prostě měli co nejlehčí baťohy.
A mě je docela často zima, to jenom tak podotýkám, takže...
Takže všechno si měla na sobě a batohu nic, jo?
Víceméně.
Ale batohy jste nezrušili. Měli jste obě batoh.
Já jsem přemýšlela nad ledvinkou.
No.
A to mi potom nějak bylo rozmluveno, no.
To už by bylo hodně pod 7 kilo. taková ledvinka. Ale nechala jsi to rozmluvit a...
Nechala jsem to rozmluvit, ale měli jsme, já jsem teda měla batoh 2,7 kilo. Vážil nakonec, to byl ten takový ten, jak se do toho dává cvičební úbor.
A já jsem měla vlastně 5 kilo, takže skoro jsme se vešli obě pod 7 kilo.
Jo. No a to se navážilo potom a jak jste na tom byli v porovnání s ostatními týmy? Když všichni měli tuhle výzvu dostat se co nejníž, tak jak jste byli úspěšní v tomhle v porovnání s ostatními?
Já si myslím, že byl tam jeden kluk, který měl 3,5 kila baťoch a to jsem si říkala, že to je hodně extrémní v porovnání s ostatníma, ale myslím, že tam byly jakoby hodně lidí, kteří měli třeba 20 kilo baťoch, jako jeden. Takže jo. Dost se to různilo, no. Ale vím, že druhý nejméně měl 3,5 a ten měl vlastně jenom spacák sebou.
Jo. No takže to v tom jste šli docela jako, hodně jste zařízli do hloubky.
No a pak se nám to trošičku vymstilo ve Finsku, kde jsme opravdu teda mrzli. Jako.
Tam jsme se probudili jedno ráno na benzínové pumpě, ne teda venku, ale vevnitř, v takovém bistru. A tam nám byla jako docela zima, no. Ale pak se člověk nějak rozehrál, no. Nic jiného mu nezbývalo.
No a na startu měl mít každý maximálně 2,5 tisíce korun, nebo nějaký ekvivalent. Tak to jste měli? Nebo tam jste taky do toho řízli a šli ještě pod tuhle hranici?
No, jako ano, měli bychom si sebou vzít těch 2,5, ale já tak nějak ze zkušenosti jsem stejně doma 500 nenašla, jak jsem se vzala 2000 ještě v českých, ani jsem to nerozměňovala nic, nebo to se vlastně ani nesmí dokonce. A nějak jsme to neřešili, já jsem to prostě měla v baťohu, jakože tak to tam mám a nějak jsem to neřešila úplně. No.
No a já jsem to měla tak samo a netknutý vlastně úplně až po závodu, když jsem přijela, tak jsem vytáhla peníze zpátky.
Pravidla závodu říkají, že jídlo nebo případně i kafe nebo cigarety nebo další věci sebou člověk smí mít podle své potřeby, ale jenom na 24 hodin. Takže potom je nucený schánět nebo nakupovat, ale to nakupování, jak jste vysvětlili už na začátku, v principu závodu je vlastně penalizací toho závodníka, protože za každou utracenou korunu z těch 2,5 tisíc pomyslných jde ten bod za korunu dolů. Takže jak jste to dělali? Kde jste si pořizovali jídlo? Jak jste se dostávali k věcem, za které by normálně člověk asi platil? A tak předpokládám, že bude posluchače nejvíc zajímat nocování a jídlo. Prostě takové ty věci, co se nedají obejít za 10 dní.
Já úplně miluji jídlo, takže pro mě byla velká motivace zhánět jídlo. A myslím, že to právě jako šlo, že vždycky člověk, když se usměje a s tím člověkem si chvilku popovídá a říká, co dělá a na jaký soutěži je, tak nám vlastně ti lidi sami od sebe to jídlo nabízeli. Většinou se ptali, jestli nemáme hlad. A my ho většinou měli, takže nám pak nabídli nějaké jídlo a myslím, že jsme si jedli jako královny, jako fakt od různých baget po ovoce až po nějaké jako teplé jídla, ohřátý bagety taky a tak. Takže to bylo pro mě skvělý a jednou jsme teda vařili i v michelinské restauraci v rámci jedné výzvy, takže jídlo, měla jsem strach, ale bylo to úplně skvělý.
A přesto jsem tam z toho slyšel takovou lehkou dominanci baget, ohřívaných nebo neohřívaných.
Jako je pravda, že jsem se těšila už na ten řízek s bramborovou kaší, až přijedu, ale jinak jako bagety vedly, protože často stopnete někoho na benzínové pumpě, kde třeba jsou nějaký bagety a tak. Takže ano, bagety vedly, to je pravda.
A já si třeba pamatuju, že jsme byli v Bulharsku a tam jsme zašli do restaurace a zeptali jsme se, jestli nám teda neuvařejí zadarmo a oni řekli, že jo. A, takže nám prostě naservírovali, to bylo tak strašně dobrý, grilovanou zeleninu prostě a opravdu úplně luxusní restaurace, jsme šli fakt jako do hodně dobrý.
Salát k tomu a kupa jídla, výborný to bylo.
No a asi 3 talíře nám tam přinesli a jako fakt a ten majitel byl ještě a přijďte zás prostě a úplně nás tam objímal a tak a naprosto neuvěřitelný. zkušený. No.
Jako...
no a pocitově to pro vás bylo jak vstoupit do restaurace, čili tam, kde se automaticky předpokládá, že se za jídlo bude platit, když se domluvíte s řidičem po cestě, který vás vezme na stopu, řeknete mu, o co jde a zeptáte se ho, jestli by se s vámi narozdělil o jídlo, tak tomu jde docela snadno rozumět, ale přijít do restaurace, jít k baru teda asi, nebo si sednout ke stolku a čekat, až přijde číšník a pak říct, my bychom si dali tohle, tohle a tohle, ale zadarmo. Jako pocitově to pro vás bylo
takhle,
jaké?
Takhle to úplně jako nefungovalo, samozřejmě jsme šli za majitelem většinou a řekli jsme, že prostě máme hlad a že kdysi nemá třeba nějaký zbytky a oni nám spíš jako ty zbytky dávat nechtěli a říkali jsme, dobře, no tak mám tady třeba za to umyjeme nádobí nebo něco, prostě něco jako výměnou za to a oni většinou prostě nechtějí, oni vůbec nechtějí jako nic na oplátku, takže my jsme přesto, jsme nabízeli, že jim tam třeba budeme dělat číšnice, oni říkali, no tak my tady zrovna máme, tak jako dobrý, tak vám tady vytřem, no nepotřebujem, tak se najeste, v pohodě. Tak, no.
No a měli jste i nějaké neúspěšné pokusy tohohle druhu? Přišli jste do restaurace, řekli jste, jedeme tady low cost race, potřebovali bychom se najíst, peníze na to nemáme, ale třeba umyjeme nádobí nebo něco a oni řekli, nemáme zájem, ale taky nedáme jídlo, děkujeme, nashledanou.
To je většina případů naprostá.
Ale myslím, že to jídlo právě nebyl úplně takový problém, nebo aspoň mně přišlo, že jak ta motivace byla fakt velká, tak prostě člověk tak nějak se snažil prostě být milej a prostě popsat tu soutěž a většinou mi přišlo, že nám fakt dali něco. Jo, že tam fakt jako... Myslím si, že možná jednou se stalo, že jsme měli trošku hlad, ale pak zase jsme dostali něco, takže... Takže tady v tom, my jsme spíš byli i předspaný, mi přišlo hodně často.
Jo, to jo, no, jsme měli hodně jídla vlastně. My jsme měli svou jako tašku na jídlo a to jsme měli většinou plnou.
No, takže...
Že my jsme vlastně nechtěli říkat někomu, že jako nechce jídlo, takže jsme vždycky řekli, že jo, a pak jsme to prostě už neměli kam dávat, tak jsme to skladovali potom v taškách a tak.
Se to hodilo třeba na druhý den nebo tak.
Je pravda, že jsme jeden den prostě měli asi 4 burgery prostě, k tomu nějaký jabka, sušenky, prostě úplně neskutečný nával jídla prostě a furt nám lidi chtěli dávat další, jako. Takže...
No. Ale tak jídlo je důležitý, že jo, takže...
No a jak to bylo s tou michelinskou restaurací, kterou jste teda zmínili? To je jaká a co jste tam pojedli?
No, my jsme vlastně dojeli lodí do Helsinek a tam jsme měli ještě nějaký další jizby, tam třeba jsme šli do sauny a tak. No a pak jsme právě zkoušeli ty michelinky. Našli jsme, že je tam docela kupa. A bylo jich tam třeba 20 na jednom místě, to jsem vůbec nepochopila. A... Takže jsme prostě šli od jedných a druhý a fakt to měli na těch vývěskách, že jsou, jako já jsem myslela, že to je nějaký error prostě. A takže jsme šli do první a tam jako, že jako by rádi, ale že to prostě je proti pravidlům, což jako asi nejspíš je. Pak jsme šli do druhý a tam jsem si připadala jak úplně strašně nepatřičně, prostě s tou krosnou na zádech. Přece jako měli jsme docela ještě slušný oblečení, ale bylo cestovatelský prostě. A tam ty lidi ve fraku. A do toho ta ambient hudba a klavír obrovský a úplně prostě prázdno.
Kontrastno.
Tak tam jsme prostě říkali, no my bychom vám tady rádi uvařili. A oni tak, aha.
Z který planety jste spadli?
No. A pak jsme prostě šli ještě do dalších 3, tam to taky nevyšlo. A prostě v jedný jsme našli nějakou paní, která byla úplně nadšená a říkala, že je to super a že prostě takovýhle výzvy jenom podporuje a že se zeptá kuchaře, ale že ten určitě ten je pro každou srandu a říkali, jo, tak jako není to úplně fajn, ale nemám tady prostě úbory a dala nám zástěry a já jsem byla majitel, snad jsem to měla napsaný, že jsem majitel a ty jsi byla co? Jaký šéf kuchař nebo něco takového.
Ale šli jsme
udělat salát nějaký, no, s rybama a tak, ale bohužel ryby nejíme, takže jsme jim ho tam
já
pak nechali.
Já teda jím, ale ne syrový, takže ono to bylo docela vtipné, že nám řekli, klidně si to sněste, ale my jsme teda měli co dělat s tím, abychom to snědli, protože já ho nesnáší ryby vůbec, takže a já teda ty syrový taky.
Ale bylo to dobrý, no, to, že to byla ryba, tak to bylo dobrý, ale... Jako...
No tak to se trošku obávám, že jste největší znalci helsinských michelinských restaurací, které jsem tady zatím v tomhle pořadu měl. A ještě navíc jste tam vařili po té, co jste udělali túru po těch michelinských restauracích. No tak to je super výzva samozřejmě. A dotáhli jste ji, měli jste nějakou výzvu, kterou jste nezvládli? Buď v nějakém zadaném časovém limitu, anebo že prostě to nešlo?
My jsme nezvládli jeden checkpoint, přestože jsme se o něj vlastně snažili a to bylo v Dánsku, protože jsme utíkali z jiný výzvy na to, aby jsme stihli letadlo a věděli jsme, že v tom Dánsku u toho letiště je vlastně ještě jeden checkpoint A tak jsme se snažili splnit výzvu, ale pak jsme se rozvěděli, že jsme někde úplně jinde. A tak nám to jako nebylo uznaný. Ale jako my jsme se vůbec nedivili, jako tam jsme toho jako neudělali moc.
Jedna velká výzva, která v sobě má spoustu malých výzev, je našťouchaná dalšími výzvami. To je Low Cost Race, který absolvovali a vyhráli naši dnešní hosti Lenka Řepková a Jana Řezničková. O těch výzvách se teď právě bavíme v dnešní Kasablance a jedna z těch výzev se jmenovala Yes Men. Teda ve vašem případě by to vlastně byly Yes Women, ale spočívalo to v tom, že jste měli na všechno říkat yes?
Ano.
To byl princip té výzvy.
Ano.
Ano.
Jak dlouho se to dá dělat, nebo jak dlouho se to dá vydržet, než vás to zavede do problému, tenhle systém?
Problémy přijdou velmi rychle, myslím.
No, my jsme natrefili na benzínce zase na dva mladé kluky, kteří se dozvěděli, že tuhle hru hrajeme a byli docela otevření hrát taky, takže tam začala ta hra docela zajímavě ve stylu holky, chcete panáka? No a my řekli ano, holky, chcete panáka? Ano, a když už to bylo třeba po pátý, tak už jsme ho fakt nechtěli, že jo? Ale hra byla jasná, no, takže ano, ano.
Vlastně bohužel to začínalo otázkou, chcete jít k nám domů?
Jo, to ještě tak, ano.
Takže to jsme teda jeli a potom bylo, chcete jít na střechu? Ano, chcete jít do ledového moře v noci v jednu ráno? Ano, jasně, že jo. Chcete hrát s náma pokr? Jo, jo. Chcete cosi, co vypadá jako nějaká droga? Jo, jasně. No, tak to bylo hodně, hodně zajímavé. No.
Nebáli jste se? Jako člověk si snadno dokáže představit, že tahle hra povede někam, kam fakt už nechcete, ať už se budeme bavit o sexu nebo o čemkoliv a vy prostě budete stát před tou volbou, že teda radši vzdáte tu výzvu, anebo půjdete do něčeho, co už teda opravdu nechcete ani se zatnutýma zubama jako studený oceán.
Tak samozřejmě, když je to jenom v rámci toho, že překonám sama sebe a že zkusím něco jakoby extrémně novýho, tak jako je to ještě v pohodě, ale prostě pokud bych měla kejvnout na nějaký právě sexuální návrhy, tak to prostě bych jsme to vzdali.
No,
v tu chvíli.
Určitě.
A brali bychom to jako nesplněnou výzvu a prostě bychom to zkusili znova za 5 hodin jí splnit.
Byl by další pokus? Mohli byste jít do dalšího pokusu a nastartovat dalších 24 hodin?
Jo, aha. Jo, mohli jsme nastartovat 24 hodin, kdy jsme vlastně chtěli, takže bychom to mohli zkusit znova, předpokládám.
No, naštěstí teda kluci byli velice gentlemanští a nic po nás nežádali. Takovém...
Kromě 5 panáků.
No, ono jich bylo víc nakonec, ale no. Jako by nechtěli nic, co by byli gentlemani prostě. Sice jo, nás jako by poťouchali, ale jako v dobrým vlastně, no.
Nezneužili situace.
Ne.
No a tahle výzva teda předcházela vašemu velkému skoku na té cestě, protože jste kvůli tomuhle yes odpovídání málem nestihli letadlo, které jste si bukli z Dánska do Turecka.
Mm-hmm.
A vlastně jste se přenesli na úplně opačný konec Evropy. Můžete říct, jak celé tohle bylo, jak to celé probíhalo, protože když se člověk podívá na videa z Low Cost Race, tak vás tam mimo jiné vidí s posádkou toho letounu na cestě do Turecka, kde říkají, že podporují Ginger Duo na Low Cost Race a pro spoustu lidí, kteří se třeba nikdy do kabiny ke kapitánovi letadla nepodívali, to může vypadat jako velký zážitek.
No, to byl velký zážitek.
Jsme vlastně začínali v Norsku, pak jsme jeli přes Švédsko do Dánska, jsme se museli dostat během toho jesmena. Takže vzhledem k tomu, v jakém jsme byli stavu pod několika panácích, tak opravdu jsme měli pocit, že nám to uletí. Napřed jsme to teda měli buklý, že jsme si po cestě vybrali peníze od lidí, nebo respektive lidi nám dávali peníze na ty letenky. A chtěli nás podpořit, no a vlastně jsme byli tak opilí, že jsme vlastně vůbec nevěděli, co děláme už. A když jsme dorazili...
Jako trošku jo, ale bylo to takový nahraněno. Jako trefili jsme ten let, jo, jako to letadlo, věděli jsme, který to je, ale bylo takový vtipný, no.
No a kluci se rozhodli, že nás teda odvezou nakonec až do Dánska a že nám zaplatí ještě vlak, aby jsme se dostali přes nějaký tunel, nebo vůbec něco tam bylo. Já si to opravdu nepamatuju úplně přesně tyhle ty části. Ale vím, že jsem potom stála s těma letenkama v ruce před check-inem, tak zmatená. Furt jsem koukala na ty letenky, na ten check-in a vůbec jsem nevěděla, co s tím mám dělat. A věděla jsem, že to musím vyřešit do půl hodiny, že to pak to odlítá prostě. A já jsem opravdu nebyla schopná udělat vůbec nic v tu chvíli. Já jsem tak jako koukala zmateně po letišti. A fakt jsem se bála a říkám, musím vypadat střízlivě, jinak mě nepustí do letadla.
To se může snad snadno stát. A už jsme tady jednoho takového hosta, který byl na cestě letecké do Afriky v podnapilém stavu, že sice prošel, ale jeho kamarádi neprošli, takže se ocitnul v Africe sám a bez spousty věcí, takže strávil v Africe pár hodin a zase byl deportován někam.
Už jsme to tady
taky měli, takže vy jste to zvládli, zatvářili jste se dostatečně střízlivě a prošlo to.
Musíte to zahrát, no. Já jsem hrála divadlo, tak jsem využila nějaký zkušenosti, že jsem v pohodě a já už se přidala, takže dobrý. Prošli jsme.
No, nakonec jsme teda došli do letadla a to bylo taky poloprázdný, což bylo docela fajn. A vlastně jsme ťukli rovnou na ty kapitány, říkám, že tak proč ne, že jo, když už tu jsme.
Prostě jste zaklepali na dveře.
No, tam nám řekla, jdou pryč, teda, a jdeme pryč. A tak to, jak jsme říkali, ale že to fakt potřebujeme, že to je jedna z výzev, ona teda není, ale já jsem tam fakt chtěla. Tak říkám, prostě rozumím, že to je jedna z výzev, strašně potřebujeme prostě ke kapitánům. A ona, no, v žádném případě, prostě sedněte si. A v půlce letu za nám přišla, no, tím kapitán, je by vlastně zajímalo, co to je jako za soutěž, jak byste nám o tom mohli říct víc. A tak, a takže to, takže nás tam potom pustili a bylo to v pohodě, no, ještě jsme s nima něco natočili právě.
Takže letuška v mezičase zašla za pilotem a říkala, jsou tady dvě holky z Česka nebo odkud, zrzaví a říkají něco o nějakém low cost závodě a chtějí jako do kabiny. A pilot v půlce letu, když už se trochu nudil, když už jenom držel výšku, tak si říkal, tak dáme holkám šanci, jo.
No, tak jsme. No, vlastně tak nějak, no.
No a kde to s vámi přistálo? A jak to potom celé pokračovalo?
No vlastně jedna z výzev byla dostat se mimo Evropu. Takže jsme si řekli, že zkusíme právě to Turecko a doletěli jsme až do nějakého Izmíru, já jsem o tom v životě neslyšela teda.
Já to taky ne teda.
Velké univerzitní město v Turecku, ale z pohledu Česka ne úplně jako zásadní křižovatka dění, no.
Takže tak, no. A tam jsme vlastně
tam
přistáli
fajn,
a snažili
tam
jsme se stopnout si letadlo do Istanbulu.
No. Tam jako přišla taková jedna nabídka právě od pilota, že nám zařídí let, když půjdeme k němu na hotel a budeme mít nějakou zábavu, tak to jsme samozřejmě odmítli a rozhodli se najít nějakou jinou variantu, takže jsme vlastně stopli nějakýho pána a ten nám v zápětí řekl, že stopovat tady nebudeme a že nám koupí lístky na autobus, že se to jako nepře, že to je jako nebezpečný prý, takže nám vlastně koupili lístky na autobus. My jsme teda ještě měli půl hodinu času, nebo hodinku vlastně, hodinku, tak jsme šli ještě do ulic a tam to bylo hodně zajímavé, protože jsme potkali vlastně děti izmirský a stal se nám tam takový zážitek, že jsme jim podarovali bonbony a ty děti začaly po nás házet a řvát zprostý slova, který tady asi nebudu ani říkat. A
anglicky.
Anglicky, ano. A prostě jsme byli z toho trošku v šoku, že jsme asi takovou reakci nečekali, ale jinak pak pár metrů opodál nás zase třigenerační rodina zvala na čaj a byli zase strašně milí, takže vlastně tam byly různý takový zážitky a různý jako potkávání s kulturou a s lidmi. Takže to bylo zajímavé.
A když teďka zpátky budete bilancovat celou tu svoji zkušenost desetidenní nebo low cost race letošní jako celek, tak zůstane z toho spíš jako jedna mázlá čára, jedna taková velká jízda Evropou, kde hranice, které jsou navíc často jako bez pasových kontrol dneska už, tak jako zůstávají trošku zapomenuté. Jako víme vůbec, jestli tohle místo ještě bylo v Lotyšsku, nebo už to bylo Estonsko. Tak co bylo před Tureckem a co bylo po něm, si asi pamatujete, předpokládám, že ten let to předělí. Ale zbyde mázlá čára, anebo zbydou jako jasně zakotvené zážitky, u kterých bude rozpoznatelný ten klíč, odkud pocházejí a budou mít smysl i dál, anebo jenom jako ten zážitek v kuse těch 10 dní.
No, pro mě určitě i ta místa, i když jako je pravda, že mám hodně blbý orientační smysl, tak mnohdy to byly třeba fakt checkpointy, které se vázaly k té výzvě, že třeba Hora křížů, ta byla teda v Estonsku,
nebo... Tak to je Litva, ne?
Litva teda, tak vidíte.
Je to o dvoje hranice vedle.
Litva, takže Litva, ale dobře, takže Hora křížů. Tak my jsme zrovna měli plnit třeba nějaký zázrak a my jsme potkali jednoho pouličního umělce, který se přidal k nám a s ním jsme vlastně splnili zázrak ve stylu, že on hrál na kytaru a byl to vlastně takový Ježíš, vypadal jak Ježíš, tak nás jako probral, bylo takový z mrtvých vstání. Zní to asi teď hodně divně, ale byl to fakt zážitek, protože Hora křížů, plno křížů a z čerstvých vstání tady docela dohromady. Takže jsme vlastně asi o půlnoci tam se probrali a to třeba si pamatuje člověk, to jako to místo má fakt zakotvený. Tak samo Finsko a Helsinki, jakožto michelinská restaurace a plno dalších. Takže pro mě určitě ta místa jako mají nějakou symboliku, ale je jasný, že všechno se člověk nepamatuje, protože těch lidí potkal tolik a těch zážitků bylo fakt hodně, že úplně nevím, jestli bych byla schopná jako všechno úplně přesně zařadit. No.
Jano, pro tebe je to double v low cost raceu, v účasti i ve vítězství. Tak když to teď srovnáš, ty dva ročníky a právě ten zážitek z toho ve smyslu, co si člověk pamatuje, jak moc dokáže rozeznávat, kde to vlastně v té desetidenní jízdě bylo a v tomhle smyslu, tak jak ti to vychází? Oba dva ty závody.
No, tak teď nevím, jestli to úplně časem, ale jakoby ten loňský už mám trošičku jako v tom Magalis, kde se co stalo přesně. A je pravda, že jsme tam trošičku víc i pili teda. Takže to nevím přesně, čím je teďko daný, ale jako loni bylo třeba těch zážitků míň, bych řekla, ale byla prostě jako mnohem lepší atmosféra nějak toho závodu celého asi. A teďko zase bylo strašně moc těch zážitků, jakoby, když to porovnám, že opravdu to bylo každý den jako se dělo, velký věci se děly prostě, no.
A vybavíš si teda nějaký takovýhle jasný, silný zážitek po tom roce, z toho předcházejícího ročníku, jednu nějakou věc, kterou by si jako určitě nevynechala, kdyby si měla shrnout to nejpodstatnější, to svoje nejpodstatnější z toho závodu?
Určitě, bylo by tam toho trochu víc možná. A bylo to, jak jsme si stopili letadlo, tak to bylo prostě moje premiéra v tomhle tom, tak jsme vlastně došli na letiště a našli jsme pilota, kterýho jsme vlastně přemluvili, ať nás nechá letět, tak to bylo úžasný, ale to se jako by letos povedlo několika týmům dokonce. A další věc toho bylo, že jsme si stopili profesionální trenéry tenisu a s těma jsme hráli ve 3 ráno prostě na benzínce tenis a nezní to jako něco úžasného, ale prostě bylo to úplně strašně super zážitek, že ty lidi byly úplně v pohodě a stříleli jsme míčky lidem do auta a to fakt strašná sranda. Nebo že nás pozvali uprchlíci na jídlo vlastně. Tak to bylo taky ve Frankfurtu někde. Tak to bylo, nebo že jsme byli vlastně na 2 svatbách ve 2 různých zemích za 1 večer. Tak to byly takové jako hlavní věci asi z toho loňskýho. No.
Mě by teďka zajímal nějaký váš základní dojem ze závěru toho závodu. Po 10 dnech takové jízdy se nutně musí dostavit nějaká únava. Navíc člověk už ví, že míří dokonce třeba i spěchá, aby stihnul ten časový limit. Takže z něčeho odkrajuje, trasa se narovnává, aby vedla co nejpřímněji a už je to prostě s pocitem toho závěru. Tak co tvořilo ten váš závěr? Po Turecku přišlo Bulharsko a pak jste vlastně východním Balkánem a přes Maďarsko se vraceli zpátky do Česka. Jak to bylo? Popište.
No, my jsme ještě vlastně v tom Turecku stopili strašně sympatického řidiče. Pak teda už, bylo to v Turecku ještě? Nebo to byl turecký řidič? Teď se mi to plete. No prostě, jak už jsme se vraceli domů. Mě už to fakt plete. Ale
to navazuje na tom, o čem jsme se před chvilkou bavili.
Ale
samozřejmě.
Byl to strašně sympatický pán, který nás vlastně vzal opravdu veliký kus. Byl to pán, který měl týrák normálně, kamion a s ním jsme vlastně strávili poměrně fakt několik hodin a povídali si strašně moc a byla to taková komunikace ve stylu, že nikdo nerozuměl a všichni jsme se jenom smáli a vlastně nám to takhle stačilo. A to vlastně bylo takový jako strašně fajn a pak najednou už jsme věděli, že už se fakt blíží ten konec, jo. Tam jsem si začala uvědomovat, že už opravdu jako se blížíme do Česka a že už prostě to bude u konce. Tak na jednu stranu samozřejmě jsem se těšila jako za rodinou, za přáteli, ale na druhou stranu jsem tak nějak tušila, že mi to bude chybět, že prostě to je tak intenzivní, že mi to ani jako moc nedocházelo. Jako já jsem vlastně i celkově ten konec, to bylo tak intenzivní, že mě to asi začalo docházet všechno okolo, možná až pár dnů poté. Takže to bylo pro mě strašně moc vjemů, strašně moc emocí ve mně a vlastně byla jsem pak následně jako šťastná, že jsem to tak nějak přežila, zvládla a že to bylo fajn. No. Takže to byly moje takové pocity. No, asi tak.
Takže únava nebyla?
Poslední 2 dny se víceméně prospaly v tom autě. Tam jako byla dost velká. Já jsem se teda trošičku nudila, že mě se zase tolik spát nechtělo. Ale už jsem se hodně těšila potom zpátky do Prahy, no, ke konci.
Jak už jsem říkal několikrát v průběhu toho pořadu, tak low cost race jste vyhráli. Díky čemu hlavně myslíte, že to bylo? Co z vás udělalo ten letošní nejlepší pár? Co vás zvýhodnilo oproti těm ostatním? Byly to náklady, byly to výzvy splněné, nesplněné? Co, kde najít ten rozdíl?
Já bych úplně neřekla, že jsme byli letos nejlepší, jako ani to se tak jako strašně špatně.
No a nějak to tak vyšlo v té tabulce.
V tabulce
první
možná,
až desátý,
ale
to vypadá velmi jasně.
Ty zážitky má každý úplně jako jiný, jako možná bodově, ano, ale rozhodně bych neřekla, že jsme byli na tom
jako nějak. Potvrzuju, no, tam jako všichni byli fakt dobří, jako už jenom to, že do toho ti lidi jdou a ty zážitky měli všichni jako hodně barvitý, takže prostě byli všichni dobří, bych řekla, no.
Já myslím,
že teda ještě bych odpověděla na otázku, že jsme jakoby ukrajovali dost ze spánku, pokud to bylo možné, i když myslím si, že loni jsme spali o dost míň, že jsme spali jenom 2 dny vlastně a víceméně jako jsme spali každou noc, i když trochu míň. A
2 dny z 10 jste spali, jo?
No, loni 2 dny jenom, no.
To bych prostě nezvládl.
No.
Tak tady letos jsme spali třeba fakt jako málo, jakože třeba 3 hodiny denně, ale tak i to je fajn. A pak třeba během té cesty se člověk mohl na chvilku třeba na hoďku ještě zdřímnout v autě nebo tak, no. Pokud zrovna neplní výzvy nebo něco nedělá.
Dobře, takže jste hrábli do spánku. To je jedna věc, kterou jste jako byli ochotní udělat třeba trochu víc než ostatní. A ještě něco?
A pak jsme prostě, jakoby snažili jsme se vždycky jet a když jakoby to nešlo, že bychom jeli dál na další checkpoint a taky jsme teda, myslím, že vlastně zvolili docela dobrou strategii s tím severem, že ten sever byl za nejvíc bodů z těch checkpointů a byli jsme vlastně jediný, kdo tam byl a vlastně šli jsme do té vlastně největší výzby, která byla ta mimoevropská a hned potom jsme ještě vzali Istanbul, který byl vlastně za úplně nejvíc bodů. Takže vlastně úplný sever a Istanbul byly dvě věci, které nám určitě nahrabaly hodně bodů. A
byli jsme hodně aktivní, no, ty výzvy, i když to bylo hodně týmu, ale vždycky, když byla chvilinka, tak jsme prostě využívali fakt k plnění výzev, kterých bylo hodně ještě volitelných, takže neustále něco dělat. A víceméně i vyhledávat ty situace. My jsme třeba první den se vzali na svatbě. A vlastně to bylo pak fajn, že prostě to byla jedna z výzev, takže se nám to hodilo. Občas prostě fakt vyhledávat situace jen tak, prostě něco dělat.
No a mapa těch checkpointů se zveřejňovala nějaké 3 dny před závodem pouze. To znamená, že ten plán s tím severem, na to jste sedli nějak po zveřejnění seznamu checkpointů a naplánovali jste si to takhle?
Jsme to víceméně naplánovaní neměli. My jsme koukli na to, že nějaký tým z JPEGu měl naplánovanou nějakou trasu, tak jsme si řekli, no taky vezmeme, to je docela v pohodě. Já se jako opravdu extrémně nechtěla nic plánovat a nemohli jsme se nějak pořádně sejít a mě to bylo tak trochu jedno.
Takže jste to trochu vykradli.
Takže jsme, ano, vykradli jsme prostě něčí plán, no. A potom vlastně na cestě na sever, tak jsme teda měli takovou diskuzi, jestli to opravdu je sever, když tam je opravdu taková zima a tak. A jsme si řekli, jako, že jo, že to jako riskneme nějak. A pak vlastně...
Bylo to dobře.
Pak vlastně jsme jenom chtěli splnit tu mezikontinentální výzvu, jak jsme se o ní dozvěděli, no, takže proto jsme to vlastně nedojeli ten plán podle toho, jak to měl naplánovaný ten člověk, vlastně, že přes Dánsko se pojede rovnou už jakoby do Čech víceméně, no přes Německo ještě nějak. Ale prostě jsme to ještě hodili jinak, no, trochu.
To jsme, myslím, od začátku tak nějak jako měli jako takový přání, že fakt jsme se snažili prostě zhánět ty peníze a byla to pro nás taková jako top výzva, že to jsme fakt jako hodně chtěli prostě letět, no, takže to jsme se tak nějak jako snažili už během cesty zhánět peníze a pak následně prostě najít nějaký levný letenky, pokud možno někde dál, mimo třeba Evropu.
Z těch 10 dvojic, které jsou na prvních 10 místech RacePackerů, jsou pouze 3 dvojice, které obsahují kluka jako 1/2 té dvojice. To znamená, že Low Cost Race se trochu vyprofiloval minimálně tím letošním ročníkem jako závod, který je optimální pro dívčí páry, které jsou ochotné to trochu hnát na hranu. Málo spát, hodně říkat yes a tak podobně. Vidíte to tak?
Jako letos to tak určitě vypadá. Protože myslím, že i v JPEGech bylo strašně moc holek. A je to prostě tím, že se prostě podle mě hodně holek přihlásilo. Já jsem si, že ty kluci se trochu bojejí tohodle, jako, nebo že se myslí, že by to není pro ně, že to není pro ně, že by si nedokázali takovýhle věci říct, nebo zkusit vysmluvat, ale podle mě to vůbec není jako pravda, že prostě kdyby do toho ty kluci šli, jako třeba Dan z týmu zadarmo, tak ten do toho taky šel úplně jako 100% naplno a tak. A kdyby prostě měl takovýhle pozitivní přístup, tak jako já bych se vůbec nedivila, kdyby to mohla nějaká prostě mužská posádka, čistě mužská vyhrát. kdyby prostě do toho šli a prostě byli, měli prostě ty sociální skilly taky trošičku. A...
Takže běžte do toho. Doufám, že příští rok bude více kluků, no.
Já bych možná navrhnul ještě jednu hypotézu, a to na základě toho, koho tady mívám v Casablance poslední třeba roky jako hosty, že je mnohem víc holek mladých, které cestují sami třeba úplně, jako dlouhé cesty, víceměsíční, a nebo se pouštějí do jako odvážnějších věcí, což možná se pletu, ale připadá mi jako fenomén posledních let, že je jako výrazný nárůst holek, které chtějí cestovat úplně sami nebo jako hnát to víc na hranu a tak, že prostě je to možná jako taky generační věc, že těch holek je víc, ne?
To nevím, já se úplně až tak asi neorientuju tady v tom, ale jak říkám, já jsem prostě začala cestovat třeba tak 3 roky zpátky, nějak víc aktivně, a vnímám to prostě jako svou velkou vášeň. Baví mě to poznávání, baví mě prostě objevování nových kultur těch lidí a to prostě, že se potkáte a zjistíte, že všude ti lidi prostě jsou lidi a že si prostě povídáte o běžných věcech a je to strašně fajn a obohacující. Ale nikdy jsem to jako nebrala z hlediska toho, jestli je více kluků nebo holek nebo žen mužů, to nevím, no. Já nemůžu úplně asi posoudit.
Co já koukám, že jsou docela častý trend, je teď, že jsou holky travel bloggerky. Mm-hmm. Že prostě, že to je opravdu obrovský boom a myslím si, že to je možná tím, že se vám třeba dostávají v rámci toho, že se nějak zviditelnějí. Že ty holky mají trochu možná větší potřebu být viděný, protože třeba jak Lenka, tak já, jak máme svoje travel blogy. A
že rádi sdílíte ty věci.
No, tak rádi se fotíme, malujeme, prostě no, tak je to taky to dělám trošičku prostě divčí, no, ale jako je to takový přirozený spíš pro ty holky, myslím, no, jako že kluci si ty selfiečka za stolek jako nemají potřebu dělat a tím pádem neříkám, že to stojí na selfiečkách, jo, ale že prostě potom to k těm lidem se dostane spíš přes nějaký třeba fotky nebo sdílení a tak a tím pádem třeba i k vám, že třeba ty kluci to prožívají stejně, akorát se to sem nedostane.
Tak uvidíme, co si o tom budou myslet posluchači. Nemám teď na mysli jenom low cost race, ale i třeba celý tenhle ten fenomén, pokud něco takového jsme se teďka pokusili pojmenovat. Jestli máte nějakou vlastní hypotézu, vy posluchači, tak ji klidně napište na casablanka@rozhlas.cz. Dnešní vysílání teď uzavřeme. Našimi hosty byly Lenka Řepková a Jana Řezníčková. Já vám oběma moc děkuju za to, že jste sem do studia přišli a gratuluju k loukostáckému titulu.
My děkujeme.
Děkujeme.
Díky, ahoj.